De oamenii, în marea lor majoritate, realizează importanța și semnificația zilei de 27 august, dată istorică deja pentru desprinderea Republicii Moldova de fosta Uniunii Sovietică și pentru evoluțiile ei ulterioare pe plan intern, dar și pe plan internațional. Printre cei care au semnat declarația de independență acum 21 de ani este și deputatul în primul parlament, compozitorul Anatol Chiriac.
În anii 90, atunci când am votat această independență, era o eforie totală. Noi eram setoși de această libertate, eram setoși de această cunoaștere. Toată lumea în conștiința lor înțelegea că se întâmplă ceva.
Da, a vota independența atunci în 1991 însemna a-ți asigura o carieră pe viitor?
Poate că unii oameni atunci când au votat această independență, asta și-au dorit. Mă gândesc, nu vreau să vorbesc pentru toți. Eu eram pe atunci în picul meu de slavă, fiind compozitor, eram cântat Moscova în Europa, eram cântat aici în orarii mari, adică eu nu aveam atunci nevoie de posturi sau altceva. Eram încântat de această idee a independenței, gândeam că toată chestia asta o să fie o răzbucnire a fericirii, a tuturor bunătăților de care noi tot timpul doream și credeam că dacă va fi această independență, noi le vom obține așa absolut imediat și rapid. Mie mi se părea că va fi o deschidere totală în toate direcțiile. Lumea noastră avea nevoie de libertate la exprimare. Nici astăzi nu vorbește lumea ce gândește. Mi se pare că și acum lumea se conformează unor rigori, știe foarte bine lumea că este ascultat, monitorizat, filat, nu știu ce și așa mai departe. Dar până la urmă, vroiai să fii liber, să scrii liber, să cânți liber, să vorbești și așa mai departe.
Ce s-a schimbat pe parcursul acestor 21 de ani?
Foarte multe lucruri s-au schimbat în mentalitatea noastră. Schimbările se produc atât de rapid încât noi nu suntem în stare nici măcar să le asimilăm. Pe timpuri erau lucruri foarte clare. Un apartament, un automobil, un post, concediu 21 de zile, salariu garantat, muncă pentru toată lumea. Și când deodată toate lucrurile acestea s-au năruit, definitiv, ca turnurile din America, la 11 septembrie, așa s-a prăbușit și la noi totul absolut. De ce? Fiindcă toate lucrurile au început să o iei razna. Au început să formeze diferite structuri, clanuri, adică societatea nici pe departe nu era pregătită pentru aceste schimbări bruște, fiindcă noi toți eram încorporați într-o mentalitate.
Clasa politică a știut încotro să ducă Moldova?
Nu cred. De ce? Fiindcă clasa politică de atunci era pregătită mai mult să răspundă la cuvântul ești. Le se spune de la Moscova așa și ei spuneau da. Dar pregătiți personal, oameni care au fost pregătiți ca să conducă această societate, n-au fost. Și atunci au început să apară diferite personalități care au început să orienteze pe moment. Pentru mine, tot timpul, îmi imaginez că chestia asta a fost ca un motan care îl ține în întuneric și vrei să prindă șoareci, de el n-are cum să-i prindă, fiindcă nu-i vede. E că atent că motanii văd și noaptea. Și noi până în ziua de azi suntem într-o căutare, fiindcă independența, asta sună foarte frumos. Dar până la urmă, această independență trebuie alimentată zilnic. Dacă ne uităm din punct de vedere biblic, chiar Tatăl Ceresc, când a scos poporul evreu din Egipt și a adus într-o pustie, a avut nevoie de 40 de ani ca să treacă generațiile care știau viața din Egipt.
Și deci la un moment, mai trebuie 19 ani?
Mai trebuie ani, fiindcă societatea are nevoie de o purificare, de o curățire. Până la urmă, oamenii o să înțeleagă încotro să meargă, fiindcă e evident că nu poți toți oamenii peste noapte să-i transformi ca pe niște roboți, să le dai o idee și să o consumi imediat.
Dar care crize se face mai pronunțată? Criza identitară, criza politică, criza economică,
identitară,
criza
nu.
Morală? Criza...
Identitară și morală. Acum nu moare nimeni de foame. Nu cred că cineva poate să spună, domnule, a murit când a avut o bucățică de pâine sau nu știu ce. Dar omul, dacă merge pe un model de automobil, mânii caută să ia unul mai bun și caută mijloace și vedeți să luptă, atunci evident că toată treaba asta ține de economic, dar nu ține că practic e mai bine sau e mai rău. Noi ne dezvoltăm continuu. Dar noi nu suntem încă de ajuns pregătiți și când vorbesc de identitar, eu am în vedere că încă dacă noi întreb cine suntem, noi e foarte greu să răspundem. Și chiar
de
oamenii...
ce e atât de greu să răspundem la întrebarea
de ce?
Cine
fiindcă
suntem?
Lumea practic a fost educată într-un sistem de a gândi, într-un fel, și când colo peste
păi trebuie să-mi zică cineva cine sunt și să nu am
răspuns. Păi nu trebuie să ne zică noi fiecare din noi, dacă ne întreb, ne-i foarte greu. Fiindcă noi, dacă am fi în problema respectivă luminați și clarificați, noi am procedat așa cum au procedat țările baltice, așa cum se procedează în alte părți. Ei peste noapte și-au rezolvat problemele, nu? Poți mai pune cineva sub semnul întrebării și cu țările din Baltica? Nu. Noi înainte de emisiune am vorbit. Suntem ca o fată mare și nu știm încotro să apucăm. Ar vrea să ne iubească și unii și alții.
Și vestul.
Și noi încercăm acum să ne gândim cu cine o să ne fie mai bine. Până la urmă, lumea se va lumina.
Dar nu se irosesc niște ani?
Ba da, se irosesc, fiindcă dacă așa cinstiți fiu, nici nu se lucrează cu lumea, nu se lucrează.
Cine trebuie să lucreze?
Dacă...
Și care e rolul intelectualității
astăzi? Păi care e intelectualitatea azi?
Vă întrebe dumneavoastră,
dar nu există această intelectualitate. Unii stau la Moscova, alții stau la București, astea stau nu știu unii și restul cânt pe la anunț în Republica Moldova. În rest, care e intelectualitate? Și putem vorbi despre intelectual. La noi lumea se conformează și cu asta e tot. Și cu atât mai mult că, dacă să vorbim așa sincer, postul de radio și televiziune, dacă ar lucra permanent cu societatea, societatea, că nu, tot timpul senzații, accident, omor, viol, și se întâmplă din moment. Dar în fond, pe termen lung, societatea doar nu se lucrează. Se încearcă peste noapte ca societatea noastră să înghită tot ce oamenii înghite sute de ani. Și asta este imposibil, fiindcă lumea o duce într-o stare de confuzie totală, fiindcă omul se trezește, nu-și dă seama.
Știți care e scuza politicienilor? Păi dacă poporul vrea circ, cântec, joc și voie bună, îl lăsăm
nu
să
cred,
savoreze?
Nu cred că politicienii sau cineva poate ști ce dorește poporul, fiindcă poporul trebuie să comunici. Dar comunicarea trebuie să fie direct. Dacă vrei să discuți cu mine, înseamnă că trebuie să discuți cu mine, dar nu să spui ce gândesc eu fără ca să discuți. Ghedeon Mopasan spune că cel mai scump și are o minere este comunicarea. Ce și cu desăvârșire lipsește acum.
Care teme ar trebui să fie discutate astăzi?
Lumea trebuie să fie, în primul rând, luminată.
Ce înseamnă luminarea poporului?
În primul rând, ca lumea să știe totuși care e adevărul, cine suntem. Și dacă noi, până la urmă, dăm seama cine suntem și ne răspundem fiecare la întrebarea asta, când la un moment dat vom fi întrebați, nu o să trebuie să ne mai convingă nimeni cine suntem. Fiecare știe. Dar din moment ce unul spune că suntem roșii, alții verzi, alții galbeni, alții albaștri, alții negri și toată lumea nu știe de ce culoare este, atunci suntem un ce? Suntem un curcubeu.
Lumea își pune această întrebare. Vrea să discute această temă? Sau e dominată mai mult de problema sărăciei, chiar și dacă dumneavoastră ați spus că deocamdată nu există o persoană care să fi murit că nu a avut o bucată de pâine pe masă?
Valentina, eu am dreptate și îți spun sincer de ce. Dacă vorbim de sărăcie, înseamnă că spunem atunci când oamenii mor de foame. Atât timp cât omul are o bucată de pâine, are o haină, are posibilități, dar nu pot toți peste noapte să devină la fel. Mai ales când vorbim de o societate care s-a transformat, dintr-o societate care toți erau uniforme, da? Plus minus, o mașină în plus, un apartament în plus, dar în rest cu aceiași pantofi, aceleași cravate, aceleași cămăși. Și când peste noapte s-a deschis totul, și atunci oamenii pur și simplu nu rezistă la aceste provocări, la aceste ispite. Și aceste ispite sunt atât de puternice că la un moment dat întunic în general mințile oamenilor și oamenii pierd în general echilibru, fiindcă fiecare se alungă după ceva și uită în general care e esența noastră în general pe
pământ. Domnule, de ce dar atunci se vorbește despre două Moldove paralele? Să vă întrebe dumneavoastră, cărei pături sociale aparțineți? Clasele de mijloc există în Moldova?
Eu cred că la noi deocamdată se formează această societate de care vorbește lumea, când capitalul, când oamenii, proprietatea privată și nu știu ce. Poate că trebuie foarte mulți ani ca până la urmă să se cristalizeze o structură și așa mai departe. Dar evident că toți oamenii care o duc mai greu și la o zi de alta, clar că pentru dânsii societatea asta nu este una potrivită. Toată lumea ar vrea să trăiască cât mai bine și de asta lumea pleacă în continuu, fiindcă în țările capitaliste, chiar dacă oamenii se duc la niște munci foarte negre, dar sunt mai bine plătiți decât în Republica Moldova, ei cred că pentru dânsii și asta este ceva nemaipomenit, fiindcă chiar ieri m-a telefonat un vereșor care lucrează în Krasnoiarsk și îi trimite câteva sute de dolari maică sa acasă, în Krasnoiarsk. Te uiți pe hartă, unii Krasnoiarsk, el acolo și-a găsit de muncă. Alții lucrează prin Italia. Că oamenii pleacă acolo, unii pot fi răsplătiți.
Ați fost membru de partid?
N-am fost membru de partid.
De ce, pe parcursul anilor, nu ați aderat la o formațiune politică?
Păi, de multe ori mă dezamăgesc. La început, parcă mi se pare că, domnule, promisiunile sunt nemaipomenite, oamenii vorbesc extraordinar de corect, fiindcă lumea este informată, lumea studiază arta comunicării, știi cum se ducă lumea până la urmă să-i voteze și așa mai departe. Dar pe parcurs, când încep să conducă cu lumea, îmi dau seama că au fost mai mult promisiuni. Și când aceste promisiuni nu se îndeplinesc, atunci la un moment dat îți reproșez, domnule, de ce eu trebuie să cred atât de mult? Și încerci până să cauți pe altcineva. Dar se vede că așa e firesc în perioada asta, fiindcă eu nu cred că vine cineva care să aibă absolut toate soluțiile. Da, eu cunosc țări ca Singapore, care în 33 de ani, Lee Kuan Yew fiind un prim-ministru, a dus această țară de la o gunoiște, a dus-o care practic concurează cu Japonia, America și așa mai departe. Au 40.000 de dolari pe cap de locuitor, cea mai mare securitate.
De ce Moldova nu ar putea să ajungă un al doilea Singapore?
Eu cred că va veni timpul. Vin niște generații bine instruite, fac băieții studii în străinătate. Adică...
Dar de ce nu ați mai aderat la un partid?
Sincer să fiu, tot timpul am crezut că este mai bine să fii liber. Ca să nu depinzi de cineva, ca să-ți impună unele idei. Adică, domnule, dacă vin la tine acum să discut, eu discut liber, da? Nu sunt membru unui partid, nu pot să-mi reproșez de ce n-ați făcut cu partidul dumneavoastră, că ați fost la guvernare, n-a fost la guvernare. Adică eu încerc să trăiesc liber, așa ca și tine, ca și toată lumea, să fac exact ceea ce pot, cât pot. Nici nu încerc să critic prea mult sau să judic prea mult, fiindcă eu n-am fost în postura de președinte, de prim-ministru, n-am condus Republica. Câteodată te uiți cu o organizație mică și este extraordinar de greu să o conduci. Se întâmplă ceva și cu conștiința noastră, a tuturora. Și atunci, în situația asta, eu încerc să mă uit real la lucruri. Și cred că cu lumea noastră nu este chiar ușor să faci aceste lucruri, fiindcă dacă și eu am un colectiv care minim vine greu cu dâns și să lucrez, atunci îmi dau seama și înseamnă în plan republican. Și de aceea eu nu mă hazardez să încerc să arunc pietre în curtea cuiva. Dar eu cred că întotdeauna este loc de mai bine. Și niciodată niciodată nu sunt omul care se fiu pesimist sau scad într-o stare de depresie.
Pentru că e 27 august, în acești 21 de ani de independență, de câte ori v-ați gândit la momentul când ați semnat acea declarație de independență?
Niciodată nu m-am gândit. Am semnat-o și am mers înainte. Adică am muncit și până la independență, muncesc și după independență. Am avut necazuri și atunci și le am și acum, adică necazurile fac parte din viața fiecărui om. Și atunci eu încerc să fiu realist.
Există modele de politicieni în Moldova.
Valentina, dacă să fiu sincer, mie mi se pare că sunt oameni care la noi încearcă, își depun tot efortul și așa mai departe, dar crede-mă că la noi și lumea este într-un fel bulversată. Dacă faci, așa spune domnule, de ce a făcut? Dacă faci alții, dar de ce a făcut? Adică la noi nu cred că ar face cineva vreo acțiune care toată lumea să o accepte, să o înghită, spune domnule, bravo că a făcut așa. Dacă vine Angela Merkel e bine, dacă nu vine nu știu ce, dacă vine de ce vine, adică la noi lumea tot timpul își dă întrebări. Și întrebările astea de multe ori nu avem răspunsuri. Și de aceea în situația asta eu cred că politicianul care ar fi după mine unul ideal, care dacă promite, ține de cuvânt. Dar atunci când minciuna este instituționalizată...
Dar cum faci diferență între adevăr și minciună?
Da, elementar. Că spui că, domnule, orașul ăsta va mirosi peste 40 de ani a flori și a parfum și a nu știu ce și așa mai departe. Și când trec și 45 ani și vezi că lucrurile nu se schimbă, înseamnă că îți dai seama că omul s-a gândit că se poate de făcut. Dar până la urmă n-a putut să realizeze. Sunt multe alte lucruri care nouă ni se promit că vom trăi mai bine, că eradicăm sărăcia, dar lucrurile nu se întâmplă și eu îmi dau seama că nu se poate peste noapte. Dar se vede că așteptările oamenilor și răbdarea oamenilor nu este până la limite. Se întâmplă lucruri când rămâi dezamăgit până la urmă. Eu cred că în societate vor să apară oameni care vor să fie și convingători și se vor ține și de cuvânt, fiindcă în fond se poate de realizat foarte multe lucruri dacă și efortul ar fi pe măsură.
Moldova ca stat unitar a eșuat sau mai e șansa?
Moldova niciodată n-a avut această șansă să fie independentă.
Care sunt valorile la care astăzi țin cetățenii acestui stat?
Mie mi se pare că în primul rând credința.
De-aia și biserica rămâne a fi pe primul
exact,
loc.
Exact. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi modificat de nimeni și el va fi puternic în veac. Adevărul a fost și rămâne puternic în veacul veacului. Nu contează ascuns, oricum lucruri apar la suprafață peste un timp. Vedeți câte lucruri apar peste 100 de ani, peste 50 de ani, peste 20 de ani. Da, era o taină, nu știa nimeni nimic, pe urmă toate apar la suprafață, fiindcă adevărul totdeauna apare la suprafață. Credința ne poate aduce exact la ceea ce noi ne dorim. Un stat care are un popor cu credință puternică, statul ăsta este de nebiruit.
Anatol Chiriac merge des la biserică.
Merg în fiecare duminică, la Sfânta Teodora, unde avem un cor nemaipomenit, unde avem preoți nemaipomeniți, unde avem oameni care de la o zi la alta încearcă această comunitate de oameni care vin la biserică să o determine să se schimbe spre bine.
Dar e bine că există două metropolii în Moldova.
Metropolii nu știu cât există. Eu știu că există Iisus Hristos și atât timp cât oamenii cred în Dumnezeu, pentru mine metropoliile nu fac mare deosebire. Metropolia Moldovei, metropolia Basarabiei, pentru mine este un om care crede în Dumnezeu. Eu niciodată nu am împărțit oamenii. Cum pot eu să vorbesc cuiva că este de-al meu sau nu de-al meu? Că e rus, că e... nu contează. Mă împac cu toată lumea și am căutat întotdeauna să nu fac diferență.
Această segregare a societății Moldovei e vizibilă?
E vizibilă și este una greșită. Și practica asta nu ne permite să ne mișcăm înainte. Fiindcă odată ce am moștenit o societate care are diferite naționalități, care la o adică unii au credință în Dumnezeu, alții n-au. Oamenii au nevoie de iubire. Nu asta ne lipsește. Când îl iubești pe un om, comunici cu el, îl asculți. Și avem noi nevoie. Tu la un moment dat ai nevoie ca cineva să te înțeleagă, să vrei să te asculte. Din moment ce nu ești ascultat, din moment cu tine și nimeni nu vrea să discute, tu devii dușman omului care cu tine nu vrea să discute. Și vezi un vrăjmaș, dar vrăjmașul ce înseamnă? Îți dorește rău. Dar omul care te ascultă, omul care încearcă să te înțeleagă, care până la urmă fiecare avem ispite, avem necazuri. Și atunci dacă ar exista această comunicare, s-ar deschide societatea, oamenii unii pentru alții, noi la un moment dat am depășat aceste lucruri.
Dar ce înseamnă patriotismul pentru cetățenii statului?
Pentru mine patriotismul când scrii o melodie extraordinar de frumoasă și lumea o iubește, când coci o pâine care o mănânci și nu găsești chiroane sau eu știu
coare
de șoarec, da, sau altul îmi repară automobilul și pentru mine le este scump. Patriotism atunci când nu ne trădăm unul pe altul. Oamenii se trădează unii pe altul. Și în situația asta practic noi își pierdem cu toții, fiindcă noi fiecare ne sprijinim unul pe altul. Dacă eu de pildă sunt puternic, te cunosc pe tine, îl cunosc pe cutare. Dar dacă pe mine toată lumea mă urăște și atunci eu sunt slab, pot fi și bogat, pot fi și sărac, pot fi și mare politician, nu contează. Totul contează cât de mult încredere au oamenii în tine. Și dacă, de pildă, rușinea este mormântată și s-a făcut și 40 de zile, atunci noi cu ce rămânem? Și dacă, de pildă, minciuna este instituționalizată și lumea așteaptă să fie mințită, că poate va fi mai bine, dar mai bine nu este, atunci totul ne ajungem.
După 21 de ani de la proclamarea independenței, sunteți mândru că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Da, eu sunt mândru că sunt cetățean
al Republicii Moldova. Ce vă mândriți?
Mă mândriți cu faptul că m-am născut aici. Fapt, eu m-am născut în Rusia, în Sverdlovsk, sunt născut acolo, dar fapt că aici am trăit, fapt că eu am am oameni cu cine pot să comunic. Important, mă întâlnesc la piață un medic. El mă iubește, eu îl iubesc. Pentru mine este scump. Eu mă întâlnesc cu un politician care a fost prim-ministru sau a fost președinte. Am cu ce să discut, pentru mine este scump. Atunci când merg în Franța și merg pe stradă și nu trebuiesc nimănui, țara aceea poate fi de aur. Pentru mine asta nu contează. Eu iubesc oamenii care trăiesc aici. Și oamenii care trăiesc aici îmi răsplătesc cu aceeași dragoste, fiindcă mă întâlnesc vor să comunic cu mine, vor să stau de vorbă. Pentru mine asta este scump. Eu a treia zi după ce vin la fiicmea, mă trezesc dimineața
care
și...
Care e la Paris?
În Franța, dar și vreau din nou acasă. Nu contează, am și necazuri, am și probleme, am și oameni care mă urăsc. Dar și în această ură este o doză de dragoste. Și atunci eu caut, mă uit, unde am pozitivul. Și atunci negativul lăs, fiindcă vrăjmașul ce înseamnă? Neapărat trebuie să-i vezi și calitățile. Părintele Filareon Felea spunea, iubiți-vă vrăjmașii și veți pune capăt urii.
La întrebările Europei Libere a răspuns compozitorul Anatol Chiriac, deputat în primul parlament al Moldovei independente.